Prevod sa korejskog na mađarski jezik. Bez obzira da li klijenti u ovoj varijanti jezika zahtevaju prevod u pisanoj formi za određenu vrstu sadržaja ili im je potreban usmeni prevod sa korejskog jezika na mađarski, sasvim sigurno, profesionalni prevodioci i sudski tumači na njihove zahteve odgovaraju u optimalnom roku. A pored osnovne usluge, vrši se i redaktura kada je to potrebno klijentima, to jest kada u prevedenim sadržajima ma koje vrste treba stručna lica, to jest korektori i lektori, da isprave određene greške i u potpunosti ih prilagode pravilima koja su važeća u mađarskom jeziku. Također sudski tumači i prevodioci su specijalizovani i za direktno prevođenje internet materijala sa korejskog jezika na mađarski, a što se prvenstveno odnosi na online prodavnice i sajtove, ali i na svaku vrstu programa ili aplikacija, te na internet kataloge i, generalno govoreći, sve ostale sadržaje koji su vidljivi na internetu ili su na neki način za njega vezani. Ističemo da se obrada svih ovih sadržaja vrši uz njihovo optimizovanje, to jest uz implementaciju pravila SEO, Search Engine Optimization. Naravno, onda kada za tim postoji realna potreba. Implementacijom tih pravila se pozicija konkretnih sadržaja poboljšava, tako da oni bivaju mnogo bolje kotirani u pretrazi za tačno određene ključne reči. Kompletna obrada video materijala različite vrste, kao i audio, je dostupna u svakoj poslovnici prevodilačkog centra Akademije Oxford, a tu su uvršteni kako direktni prevodi filmova sa korejskog jezika na mađarski, tako i reklamnih poruka, ali i emisija i ostalih materijala koji bi trebalo da budu prezentovani na radiju, internetu, televiziji i ostalim medijima. Podrazumeva se također da sudski tumači i prevodioci u konkretnoj varijanti jezika mogu da obrade i članke iz novina, ali i udžbenike, kao i različite vrste časopisa, te bilo koje književno delo, nevezano za to da li je svrstano u domen poezije ili proze. Svakako se ispunjava zahtev klijenta koji želi da dobije profesionalno prevedene sadržaje iz domena marketinga, tako da ovi stručnjaci, izuzev brošura i kataloga, te vizit kartica, obrađuju i reklamne letke, PR tekstove i plakate, kao i reklamne flajere i sve ostale sadržaje, čija je osnovna namena usmerena na reklamiranje neke kompanije, odnosno proizvoda ili usluga, te na prezentovanje konkretnog događaja. Sve navedene materijale na obradu klijenti dostavljaju elektronskim putem, to jest šalju ih na mail adresu pomenute institucije, a isto tako ih po završetku obrade mogu preuzeti ukoliko žele. S obzirom na to da se obrada dokumenata razlikuje u tom smislu što se vrši postupak overe za njih, bitno je napomenuti da klijent koji tu uslugu zahteva mora izvršiti dostavljanje originalnih dokumenata na uvid. Zapravo, sudski tumač će pre izvršenja overe prevedenog dokumenta morati da ga uporedi sa originalom. Pa je to osnovni razlog što se moraju dostaviti i originali, a uz mogućnost njihovog slanja preko Pošte Srbije, a preporučenom pošiljkom, otvorena je i opcija dostavljanja preko kurirske službe, a klijenti koji žele, mogu i lično da dođu u jednu od poslovnica konkretne institucije i lično originalna dokumenta za koja zahtevaju prevod u ovoj varijanti jezika. Jedino u situaciji kada zahtevaju hitno prevođenje dokumenata sa korejskog jezika na mađarski, dozvoljeno im je da ih prvo skeniraju i pošalju na mail, s tim da posle toga imaju obavezu da pomenuto pravilo ispoštuju, te da prilože originalna dokumenta na uvid. Budući da je različit princip dostavljanja dokumenata na obradu, svakako se razlikuje i način preuzimanja u odnosu na ostale sadržaje, jer prevedena i pečatom ovlašćenog lica overena dokumenta klijent može preuzeti ili lično ili zahtevati od ovlašćenog lica konkretne poslovnice da mu budu dostavljena na adresu. Inače, tu uslugu će izvršiti kurirska služba sa kojom naša institucija ima saradnju, a naplata usluge se vrši direktno od klijenta, s tim da kurirska služba formira cenu. Napomenuli bismo da prevodilac i sudski tumač, specijalizovani za obradu bilo kog dokumenta, tako da uz prevod pravnih akata sa korejskog jezika na mađarski, gde spadaju tekovine Evropske unije, sertifikati, sudske žalbe i odluke, sudske presude, licence, punomoće za zastupanje, sudske tužbe, sudska rješenja i druga, oni mogu da kompletno obrade i sva dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja i nauke, svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, naučni patenti, nastavni planovi i programi fakulteta, uverenja o položenim ispitima, rezultati naučnih istraživanja, diploma i dodatak diplomi, prepis ocena, potvrde o redovnom školovanju, seminarski radovi, diplomski radovi i ostalo. Također, mogu da ispune i zahtev klijenata koji u ovoj varijanti jezika imaju potrebu za prevedenim ličnim dokumentima, tako da osim uverenja o državljanstvu, izvoda iz knjige umrlih i venčanih, odnosno krštenice, pomenuti stručnjaci kompletno obrađuju i sve vrste dozvola, i to kako saobraćajnu i vozačku, tako i radnu, odnosno dozvolu za boravak, te pasoš, potvrdu o prebivalištu i sva nepomenuta lična dokumenta. A u ponudi ove institucije su i direktni prevodi poslovne dokumentacije sa korejskog jezika na mađarski, kao što su finansijski izveštaji, poslovne odluke, revizorski izveštaji, statut preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, godišnji izveštaj, fakture, osnivački akt preduzeća i druga, ali i kompletna obrada građevinske, te medicinske, tehničke i tenderske dokumentacije, građevinski projekti, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, lekarski nalazi, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstvo za rukovanje, dokumentacija o medicinskim proizvodima, deklaracije proizvoda i sva druga dokumenta koja čine bilo koju od tih vrsta dokumentacija. Različite vrste uverenja, ali i izjava, kao i potvrda i saglasnosti, to jest sva ona dokumenta koja je potrebno predati nadležnim službama, također mogu da budu prvo prevedena u ovoj jezičkoj kombinaciji, a onda i od strane ovlašćenog sudskog tumača overena. Tako će osim potvrde o stanju računa u banci i potvrde o stalnom zaposlenju, prevodioci i sudski tumači da izvrše i direktan prevod saglasnosti za zastupanje sa korejskog jezika na mađarski, ali i uverenja o neosuđivanosti, zatim potvrde o slobodnom bračnom stanju, te uverenja o nekažnjavanju, kao i potvrde o visini primanja i drugih dokumenata koje klijenti treba u različitim situacijama da predaju brojnim državnim institucijama. Nevezano za to koji dokument je potrebno obraditi, klijenti moraju imati na umu da aktuelni zakon navodi obavezu nadovere za neka od njih, to jest da se zahteva stavljanje haškog pečata, koji je poznat još i kao apostil. A uzevši u obzir da sudski tumač i prevodilac nemaju potrebna ovlašćenja da bi tu vrstu overe izvršili, to svaki klijent koji zahteva direktan prevod dokumenata sa korejskog jezika na mađarski, svakako treba samostalno da informacije o ovoj vrsti overe zatraži u nadležnim institucijama. Naglašavamo da je važno ne samo da pitaju da li je taj tip overe obavezan za konkretna dokumenta, već i da ako dobiju potvrdan odgovor, svakako moraju da saznaju po kom principu se ta vrsta overe vrši. Zapravo se najčešće apostil pečat stavlja ili na početku ili na kraju obrade, te iz tog razloga je bitno da klijent dobije i te informacije, će upoznati sa celokupnim procesom obrade određenog dokumenta. Prevodi dokumentacije za tendere sa korejskog na mađarski jezik i overa sudskog tumača. Sva ona dokumenta koja čine sastavni deo tenderske dokumentacije mogu da budu ne samo prevedena u pomenutoj varijanti jezika na zahtev klijenata, već isto tako i overena pečatom onog lica koje je za to zvanično ovlašćeno, to jest sudskog tumača. Upravo zahvaljujući takvom principu obrade dokumenata svih vrsta, zaposleni u poslovnicama prevodilačkog centra Akademije Oxford im omogućuju da relativno brzo dobiju dokumenta koja će moći bez ikakvih smetnji da se u praksi primjenjuju. Očekuje se od svakog klijenta koji zahteva prevod tenderske dokumentacije sa korejskog jezika na mađarski da priloži originale na uvid i da pribavi sve neophodne informacije koje se odnose na overu specijalnom vrstom pečata, a koji je poznat kao haški ili apostil. Također, profesionalni prevodioci i sudski tumači u ovoj varijanti jezika mogu da obrade i sva ona dokumenta koja se predaju različitim nadležnim državnim službama, a pod tim se misli kako na potvrde i saglasnosti različitih vrsta, tako i na izjave i uverenja, potvrde o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, potvrde o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o visini primanja, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stalnom zaposlenju i druga. A svakako će, ako to klijenti zahtevaju, da izvrše i direktno prevođenje tehničke i građevinske dokumentacije sa korejskog jezika na mađarski, to jest, kompletno će obraditi kako laboratorijske analize tehničkih uzoraka i građevinske projekte, tako i uputstvo za rukovanje, zatim deklaracije proizvoda i sva druga dokumenta koja pomenute tipove dokumentacija čine. Podrazumeva se isto tako da klijenti mogu da dobiju preveden bilo koji lični dokument, počev od pasoša, uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih, preko lične karte, venčanog lista i dozvole za boravak, odnosno izvoda iz knjige umrlih, pa do vozačke, te radne i saobraćajne dozvole i svih ostalih ličnih dokumenata. Ukoliko su klijentima potrebni direktni prevodi diplome i dodataka diplomi sa korejskog jezika na mađarski, mogu očekivati kompletnu obradu kako tog dokumenta, tako i svih ostalih koji su vezani za oblast obrazovanja, poput na primjer uverenja o položenim ispitima, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, nastavnih planova i programa fakulteta, kao i prepisa ocena i potvrde o redovnom školovanju, ali i svih ostalih sadržaja koji se tiču obrazovanja, što primarno uključuje obradu seminarskih i diplomskih radova. Svakako, sudski tumač i prevodilac mogu u konkretnoj jezičkoj kombinaciji da prevedu i rezultate naučnih istraživanja, ali isto tako i naučne patente, zatim naučne radove i sve ostale materijale koji su primarno vezani za oblast nauke. Različite tipove pravnih akata klijenti isto tako mogu da dobiju kompletno obrađene, a u ponudi je prevođenje presuda o razvodu braka sa korejskog jezika na mađarski, ali i sudskih odluka i licenci, zatim tekovina Evropske unije, te svih tipova ugovora i sudskih žalbi, odnosno sudskih rešenja, punomoće za zastupanje i sertifikata, ali i sudskih tužbi i svih ostalih dokumenata koje se tiču sudstva ili prava. Valjalo bi reći i to da su prevodilac i sudski tumač specijalizovani da izvrše i kompletnu obradu medicinske dokumentacije. A to mogu biti lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda i ostala dokumenta tog tipa. A također će na zahtev klijenata izvršiti i prevod poslovne dokumentacije sa korejskog jezika na mađarski. U tom slučaju će sudski tumač i prevodilac uz fakture, godišnje i revizorske izveštaje te rešenje o osnivanju pravnog lica ispuniti zahtev svakog pojedinačnog klijenta kome su potrebni prevodi osnivačkog akta preduzeća, zatim finansijskih poslovnih izveštaja, te statuta preduzeća i svih ostalih dokumenata koje su vezana za poslovanje makog preduzetnika ili pravnog lica. Prevod udžbenika sa korejskog jezika na mađarski. U slučaju da je bilo kom klijentu neophodna usluga koja se odnosi direktno prevođenje udžbenika sa korejskog na mađarski jezik, sa sigurnošću smemo da kažemo da stručna lica koja zapošljavamo mogu da obrade udžbenike bilo koje tematike, i to maksimalno profesionalno i kvalitetno. Također, sudski tumači i prevodioci mogu da u konkretnoj varijanti jezika obrade i bilo koje delo iz domena književnosti, ali i časopise različite vrste, kao i članke iz novina. Budući da se u timu svakog predstavništva Prevodilačkog centra Akademije Oxford nalaze i korektori sa višegodišnjim iskustvom, kao i lektori, to podrazumeva da se na zahtev klijenata može izvršiti i usluga koja podrazumeva redakturu bilo koje vrste materijala, a za koje su neprofesionalno uređeni prevodi u konkretnoj jezičkoj kombinaciji. Moramo navesti i da se direktan prevod web materijala sa korejskog na mađarski jezik nalazi na spisku usluga za koje su pomenuti stručnjaci specijalizovani, a uz obradu sajtova različite sadržine. Prevodilac i sudski tumač mogu da prevedu i bilo koji tip programa ili aplikacija, zatim web kataloge, kao i online prodavnice i uopšteno rečeno sve one sadržaje koji su na neki način za internet vezani. Svakako će u zavisnosti od tipa sadržaja za koji se radi prevod, oni primeniti i sva pravila koja su vezana za optimizaciju konkretnih materijala. A sama činjenica da će primeniti smernice SEO, Search Engine Optimization, će vlasnicima tih sadržaja omogućiti da vrlo brzo shvate koliko je optimizacija važna, jer će se i sajtovi i ostali internet materijali vrlo brzo nakon što budu na mrežu postavljeni naći u samom vrhu pretrage za tačno definisane ključne reči. Napomenjemo i to da su prevodioci i sudski tumači pored ostalog specijalizovani da izvrše i obradu reklamnih sadržaja i to uz maksimalno kvalitetnu primjenu svih marketinških pravila, kao i pravila koja podrazumeva ciljani jezik. Naime, kada se vrše direktni prevodi PR tekstova sa korejskog na mađarski jezik, ali i reklamnih flajera, plakata ili brošura, te reklamnih letaka, kataloga i drugih materijala ove vrste, pomenuti stručnjaci se trude da prenesu poruku potencijalnim klijentima, a u ovom slučaju govornicima mađarskog jezika, kako bi im bilo omogućeno da se što bolje upoznaju sa sadržinom tih materijala. A u skladu sa potrebama i zahtjevima klijenata, može da bude izvršen i direktan prevod vizit kartica, i to po odličnim uslovima. Usmeno prevođenje sa korejskog na mađarski jezik. Angažovanje stručnjaka zaposlenih u okviru ove institucije za uslugu usmenog prevoda u navedenoj varijanti jezika je također moguće, s tim da se mora istaći da prevodioci i sudski tumači uz simultani i konsekutivni prevod sa korejskog jezika na mađarski također mogu da izvrše u toj jezičkoj kombinaciji i prevod uz pomoć šapata. Svakako se iznajmljivanje profesionalne i kvalitetne opreme za simultano prevođenje nalazi među dostupnim uslugama. Napomenjamo da se očekuje da klijent koji ima potrebu za angažovanjem stručnjaka koji su za ovu uslugu specijalizovani najpre dostavi podatke o broju učesnika, te o trajanju određenog događaja, ali i o mestu na kome će on biti održan, jer su to sve podaci koji moraju biti pažljivo analizirani da bi bila zvanično doneta odluka koji tip usmenog prevoda će da bude primenjen. Kompletna obrada različitih vrsta i audio i video sadržaja se isto tako može izvršiti, ukoliko to klijenti zahtevaju, a uz direktno prevođenje serija sa korejskog jezika na mađarski, odnosno igranih i dokumentarnih filmova, zatim reklamnih poruka i zabavnih emisija, te animiranih filmova, ali i obrazovnih i informativnih emisija, kao i crtanih filmova i ostalih sadržaja ove vrste, svaki klijent može da dobije i uslugu koja je vezana za njihovu sinhronizaciju ili profesionalno titlovanje. Takvim pristupom se omogućuje svima koji su zainteresovani da u optimalnom roku kompletno obrađene sadržaje ove vrste dobiju, te da mogu praktično odmah nakon zvaničnog preuzimanja da ih prikažu i na televiziji i u bioskopu, odnosno da ih prezentuju na radiju ili internetu. Svakako su prevodilac i sudski tumač specijalizovani i za profesionalnu obradu tekstualnih sadržaja u toj jezičkoj varijanti, tako da su u ponudi direktni prevodi političkih tekstova sa korejskog jezika na mađarski, ali i onih čija tema je vezana za financije, ekonomiju i bankarstvo, odnosno pravo, nauku i obrazovanje, te medicinu, farmaciju i komunikologiju. Naravno da ovi stručnjaci mogu profesionalno da prevedu stručne i popularne tekstove iz domena sociologije, ali i psihologije i filozofije, odnosno marketinga, zatim građevinske industrije, menadžmenta i informacionih tehnologija, kao i turizma i svih ostalih naučnih disciplina koje su vezane kako za oblast prirodnih nauka, tako i za oblast društvenih. Cena prevoda sa korejskog na mađarski jezik po strani je po dogovoru. Cena prevoda sa korejskog na mađarski jezik sa overom sudskog tumača po strani također je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.